ุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้วันอาทิตย์ที่23ของเดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าท่านเดินผ่านเข้ามาในวัดแล้วก็ผ่านตรงที่ต้นไทรศาลาเล็กจะเห็นว่ามีรูปปั้นของท่านพระธรรมโกษาจารย์หรือเรียกว่าท่านพุทธทาสที่เรารู้จักกันดีในนามท่านพุทธทาสเขาปั้นไว้เพื่อจะนำไปประดิษฐานที่สวนโมกชัยยาในวันที่25พฤษภาคมเป็นวันเดินทางแล้วก็มีญาติโยมสมัครเดินทางร่วมไปด้วยหลายคนด้วยกันเมื่อก่อนนี้อาตมาตั้งใจที่จะไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าเมื่อมาดูปฏิทินรายวันที่บันทึกการรับนิมนต์ไว้ไปไม่ได้เพราะวันที่25ก็ติดงาน26 27ก็ติดงานทั้ง3วันเลยก็ไม่สามารถจะไปได้คณะที่ไปก็ขอร้องว่าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเทศที่โรงเรียนพุทธธรรมวันนี้ขอให้เทศเกี่ยวกับท่านพุทธทาสจะได้นำไปเปิดในญาติโยมฟังที่ชัยยาและที่ปราณบุรีด้วยเพราะว่าเดินทางแต่ออกแต่เช้าแล้วก็ไปฉันอาหารเพลที่สุญญตาที่ปราณบุรีชาวปราณบุรีเขาจะได้ต้อนรับเลี้ยงอาหารแก่พระและญาติโยมเสร็จแล้วก็จะได้เดินทางต่อไปจึงขอร้องให้อัดเสียงเรื่องเกี่ยวกับท่านพุทธทาสเรียกว่าวันพุทธทาสวันที่27เราถือว่าเป็นวันท่านพุทธทาสเพราะเป็นวันที่ท่านได้อุบัติเกิดขึ้นในลูกในวันที่เท่านั้นคำนวณอายุเวลานี้ก็ได้ครบ87ปีในวันที่27ต่อจากนั้นก็ย่างข้าวปี88เวลานี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยจะดีนักเมื่อวันคืนนี้ก็ได้แวะไปเยี่ยมเวลานี้ลงไปแถวสุราษฎร์บ่อยๆไปทีไรก็แวะเยี่ยมทุกทีเพื่อไปสนทนากับท่านเวลาไปเยี่ยมก็ท่านก็พักอยู่ในห้องปิดประตูปิดหน้าต่างแต่ว่ามีการเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ท่านก็นั่งบ้างนอนบ้างไปตามเรื่องตามคำสั่งของหมอเพื่อไม่ให้มีการรับแขกแต่ว่าตอนเย็นท่านก็ออกมานั่งที่ม้าหินที่เคยนั่งใครไปใครมาก็เข้าไปกราบไหว้นมัสการได้แล้วก็พูดจาปราศัยกับคนเหล่านั้นบ้างตามสมควรแก่เวลาบางทีก็พูดนานถึง2ชั่วโมงวันก่อนไปเยี่ยมพระสิงห์ทองที่อุปถัมภ์ท่านบอกว่าท่านอาจารย์พูดกับชาวบ้านตั้ง2ชั่วโมงเพิ่งจบเมื่อตะกี้นี้เองเลยก็บอกอ้าวคุณจะไม่ปล่อยให้ท่านพูดนานอย่างนั้นแล้วผมจะทำอย่างไรท่านก็พูดเรื่อยๆไปคนก็นั่งฟังกันเรื่อยๆปีหลังคุณจำป้ายไว้เป็นแผ่นกระดาษแล้วเขียนว่าท่านอาจารย์ป่วยอย่ารบกวนให้พูดมากอย่าเอาไปชูด้านหลังท่านนั่งพูดก็ไปชูป้ายไปข้างหลังทำสั่งสั่นให้เขาดูหน่อยคนก็จะได้อ่านเขาอ่านแล้วก็จะได้เกรงใจลุกขึ้นไปบอกว่าเดี๋ยวท่านเห็นข้าผมก็จะถูกทุบอันนี้บอกว่าถ้าท่านดูก็ไม่เป็นไร บอกว่าท่านอาจารย์ปัญญานันทะสั่งไว้ให้ทำอย่างนั้นเรื่องมันก็จะจบไปนะเออถ้าว่ามีแขกนั่งแล้วท่านก็คุยเรื่อยๆคุยเรื่องธรรมะนะไม่ได้คุยเรื่องอะไรแม่อาตมาเข้าไปเยี่ยมในห้องท่านก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ท่านก็พูดธรรมะนะพูดเรื่องนิพพานบ้างเรื่องนิพพัตติยตาบ้างเรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างพูดเรื่อยไปพูดบ้างหยุดบ้างเวลาพูดไปก็หยุดเสียหน่อยแล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆตามความคิดของท่านหมอก็แนะนำว่าให้ท่านทบทวนเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรที่เคยจำเคยนึกเคยคิดเอามาทบทวนเป็นการฝึกสมองเพื่อให้มันได้มีความจำดีขึ้นเพราะงั้นใครไปพูดท่านก็มักพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็จำคำบาลีเอามาแปลให้ฟังก็แปลจำได้เรียบร้อยพูดเข้าใจได้ไม่ลำบากอะไรเป็นการทบทวนทางสมองเพราะว่าสมองนั้นมันชักจะเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้ที่จำไม่ได้ก็เพราะหมอบอกว่าเลือดเนี่ยมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองขึ้นไปน้อยน้อยไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราสมองของคนเรานั่นต้องมีเลือดขึ้นไปหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีออกซิเจนติดไปกับเลือดหล่อเลี้ยงสมองสมองก็ทำงานได้เป็นปกติแต่ว่าท่านเองนั้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าใดจึงขึ้นไปช้าทำให้เกิดความเฉื่อยชาในความนึกคิดคนเราถ้าโลหิตไม่ไปเลี้ยงสมองมันก็จำอะไรไม่ได้จะลืมสลือไปมองอะไรก็จำไม่ได้เวลาเป็นใหม่ๆนี่เมื่อเป็นแล้วท่านพูดขึ้นดูนาฬิกาก็ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไรพระที่เคยอุปถัมภ์ใกล้ชิดชื่อสิงห์ทองเอายาเข้าไปถวายท่านมองแล้วก็ถามว่าคุณมาจากไหนสิงห์ทองก็บอกว่าสิงห์ทองครับสิงห์ทองท่านก็ถามว่าสิงห์ทองไหนจำไม่ได้ท่านโพซึ่งเป็นผู้รับใช้ในการบริหารวัดเป็นสมภารวัดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ชิดกับท่านมากเข้ามากราบท่านก็มองแล้วก็ถามว่าคุณได้มาจากไหนท่านโพก็บอกว่าผมโพครับโพท่านบอกว่าโพไหนนี่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เรียกสมองใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่ายังพูดได้เท่านั้นเองก็เลยต้องโทรศัพท์มากรุงเทพบอกเจ้าหน้าที่หมอหรือคุณหมอประดิษฐ์เจริญไทยทวีให้รับทราบว่าอาการของท่านเป็นอย่างนี้หมอก็ส่งหมอผู้ชำนาญไปทำการตรวจสอบร่างกายของท่านแล้ววางแผนว่าจะรักษาอย่างไรตอนนั้นอาตมาก็ลงไปด้วยเหมือนกันเพราะเป็นห่วงในอาการของท่านมาลงไปแล้วก็พบหมอประเวศหมอประดิษฐ์หมอหลายคนก็บอกว่าเอ้าให้ท่านจะพูดเข้าไปพูดก่อนพูดชักชวนให้ท่านไปกรุงเทพเพื่อพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชอาตมาก็เข้าไปพูดในเชิงชวนให้ท่านมากรุงเทพแต่ท่านไม่พูดเรื่องมากรุงเทพท่านพูดเรื่องธรรมะเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ฟังก็เห็นว่าท่านเหนื่อยก็เลยออกมาแล้วก็ส่งหมอประเวศเข้าไปหมอประเวศก็พูดเรื่องอาการป่วยควรจะได้ไปรักษาที่กรุงเทพท่านเขาไม่พูดเรื่องนั้นแต่พูดเรื่องอิทัปปัจจยตาเป็นหัวข้อธรรมะให้ฟังหมอประเวศฟังแล้วก็เลยถอยออกมาออกมาแล้วก็ปรึกษากันว่าไม่ได้แล้วพูดอย่างไรก็ไม่ได้แล้วเราไปปรึกษากันที่ศาลาโน่นเถอะแต่ไปเปิดการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะรักษาท่านอย่างไรก็ตกลงว่าต้องรักษาที่นั่น ไปเอาไปไหนไม่ได้เอาไปหาบใหญ่ก็ไม่ได้ความจริงที่หาบใหญ่นั่นหลานชายของท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหญ่ที่หาบใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเครื่องมือเครื่องใช้ครบสมบูรณ์ท่านก็ไม่ยอมไปไปสุราษฎร์ก็ไม่ยอมไปท่านบอกทีหลังว่าพระป่าในสมัยก่อนนี่ท่านอยู่ป่าด้วยในป่าก็รักษากันในป่าหายก็มีตายไปก็มีผมนี่มันอยู่ป่ามาตั้ง 5-60 ปีแล้วแต่เกิดเจ็บแค่ได้ป่วยก็ต้องรักษาที่นี่ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายที่นี่ถ้ารักษาได้ก็รักษาที่นี่และไม่ไปไหนเลยตกลงกันว่าต้องรักษาให้ท่านที่นั่นเลยเตรียมห้องหับที่จะให้ท่านเข้าไปพักผ่อนเรือกุฏิของท่านตรงกลางมันมีอยู่หลังหนึ่งเป็นสองชั้นหลังนี้คุณโยมโอห้วยชาวยะลาได้มาสร้างให้เพราะว่ากุฏิที่อยู่เดิมนั้นเป็นไม้เสาไม้ถาบรเป็นไม้หน้าสองหน้าสามนะฮะเอามาตีเข้าเป็นสองชั้นแล้วก็เอาเชือกดึงสี่เส้นลวดดึงไม้ตั้งสี่เส้นตัวลมพายุพัดมันจะล้มอันนี้โยมโปห้วยเนี่ยแกมาเห็นข้าวแกก็บอกว่าท่านเจ้าคุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้ท่านเจ้าคุณเป็นพระมีราคาเป็นประโยชน์แกประศาสนาถ้ากุฏิมันพังทับลงมาก็จะลำบากฉันจะสร้างกุฏิให้ใหม่ท่านต้องขึ้นไปอยู่นะท่านตอบไม่ตอบอะไรเฉยๆไม่ตอบว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่โยมแกก็สร้างแกเอาช่างมาจากยะลามาสร้างแล้วแกก็ไปจำพรรษาที่นั่นด้วยควบคุมการก่อสร้างอยู่สามเดือนเสร็จเรียบร้อยต่อท่านเข้าไปอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าอยู่ไม่น้ำแล้วออกมาอยู่ในห้องด้านตะวันออกในห้องน้ำก็อยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำนั้นก็กว้างพออยู่ได้มีที่สำหรับอาบน้ำที่ตายแต่ก็ใช้เฉพาะการขับถ่ายส่วนอาบน้ำท่านมาอาบข้างนอกก็มีโอ่งรองน้ำไว้ที่ข้างกุฏิพอเวลาอาบท่านก็มายืนอาบข้างนอกแล้วแหละแต่เวลาถ่ายก็เข้าไปนั่งที่ซุ้มเวลาถ่ายนี่ท่านมักจะนั่งนานๆประวัติท้องมันไม่ค่อยจะปกติเท่าใดจึงนั่งไปเรื่อยๆบางทีก็อ่านหนังสือไปด้วยนั่งไปด้วยจนกว่ามันจะออกเรียบร้อยแล้วในห้องที่ท่านนอนเคยแอบเปิดประตูดูเข้าไปก็มีแต่หนังสือเต็มไปหมดบนโต๊ะผู้เตียงนอนแบบของคนไข้ที่โรงพยาบาลไปให้เตียงหนึ่งเพื่อให้ท่านนอนสบายหน่อยแต่ท่านไม่ได้นอนบนเตียงนั้นหนังสือเต็มใต้เตียงก็หนังสือเต็มข้างๆก็หนังสือทั้งวางเต็มไปหมดเหลือช่องขนาดอย่างนี้เป็นที่นอนมีเสื่อธรรมดาเสื่อกระจุกเอามาปูแล้วก็มีท่อนไม้เพราะว่าท่านนอนหมอนไม้ขนาดยาวเท่านี้สูงนิดหน่อยโดดนอนหมอนไม้ตลอดเวลานอนตรงนั้นหลับอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้มีอะไรแล้วก็จะเข้าไปปัดกวาดก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหยิบหนังสือวางปิดที่ท่านหาไม่ได้ท่านก็จะไม่สบายเลยไม่มีใครเข้าไปยุ่งในห้องนั้นอยู่กันไปอย่างนั้นท่านเมื่อป่วยขึ้นจะทำห้องนั้นไม่เป็นที่อยู่ก็ไม่ไหวเพราะว่าหนังสือเต็มหมดเลยไม่ไหวก็เลยมีอีกห้องหนึ่งด้านทิศตะวันตกเขาทำเป็นห้องน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน้ำอาบน้ำในเพื่อไปเอาน้ำร้อนจากที่มันเขาน้ำร้อนบรรทุกรถมาเอามาใส่ในอ่างแล้วให้ท่านลงไปแช่จะได้สะดวกหน่อยแต่ก็ท่านไม่ค่อยอาบน้ำธรรมดาเรื่องอาบน้ำในท่านเจ้าคุณท่านอาบน้ำธรรมดาไปเชียงใหม่หน้าหนาวพวกเราหนาวต้องไม่กล้าอาบน้ำหรอกเจ้าแต่ท่านตื่นเช้าก็ไปอาบน้ำเสียงสู้ทุกวัน อาบเฉยอาบแล้วก็มานั่งสบายสบายท่านบอกว่าอาบน้ำแล้วมันอุ่นดีพออาบแล้วเลือดมันรุ่มทั่วร่างกายเพื่อไปต่อต้านกับความเย็นเกิดความสบายถ้าก็อาบแบบนั้นไม่ได้มีน้ำร้อนอะไรอาบก็เขาอันนี้อยู่ในห้องนั้นก็อาบอย่างนั้นถึงมีอ่างก็ไปอาบน้ำเย็นธรรมดาก็จัดให้เอาเตียงไปวางให้ท่านนอนพักเอาแอร์ไปติดให้ให้ความสะดวกหน่อยจะได้ติดหน้าต่างได้สะดวกแล้วก็อยู่ในห้องนั้นแล้วก็ที่วัดสวนโมกเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เวลาจะเรียกหมออะไรก็ลำบากเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอนุสงวนนามเวลานี้ย้ายมาอยู่เป็นผู้ตรวจราชการแล้วท่านมาไม่รู้เอาไม่มีโทรศัพท์เจ็บไข้ได้ป่วยจะเรียกหมอได้อย่างไรก็เลยบอกองค์การโทรศัพท์บอกไปติดโทรศัพท์ให้ท่านเจ้าคุณพุทธทาสสักเครื่องเลยเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ติดต่อได้ใครจะติดต่อไปไหนก็ได้โทรมากรุงเทพก็ได้จะได้รับความสะดวกขึ้นหน่อยทำให้ท่านแต่ท่านก็อยู่อย่างนั้นอาหารการขบฉันเนี่ยท่านบอกว่ามันแย่มากเพราะว่าฉันไม่อร่อยแล้วก็ไม่ค่อยหิวแต่ก็ฉันไปตามหน้าที่ก็เอามาให้ก็ฉันแต่นี่หมอไม่ให้ฉันเกลือไม่ให้ฉันน้ำปลาไอ้ของเค็มๆเนี่ยไม่ให้ฉันเลยมันก็หมดเรื่องกันแล้วเนี่ยกินเจ็บชืดชืดทำไมนะเนี่ยเราลองกินอาหารโดยไม่มีเกลือไม่มีน้ำปลามันจะเป็นยังไงโยมลองไปทานดูมั่งก็ได้เราจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันนี้มันไม่มีอาหารประเภทเติมน้ำปลาเติมไม่ได้หมอไม่ให้ฉันก็ฉันจืดจืดแกงผักผักแกงเรียนจืดจืดแต่เนี่ยก็ฉันได้ตามเรื่องฉันได้เล็กหน่อยหน่อยก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แล้วก็ตอนเพลก็ฉันผลไม้ต่อเอาข้าวมาให้เหมือนกันแต่ไม่ก็ได้ฉันฉันผลไม้สมมติว่ามีแอปเปิ้ลก็ฉันสักลูกนึงหรือกล้วยฉันผลไม้แล้วก็อยู่อย่างนั้นตอนเย็นก็มีน้ำปานะให้ท่านฉันบ้างก็ไม่ค่อยกระวนกระวายในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเท่าใดแต่ท่านบอกว่ามันเพลียมันอ่อนไม่มีกำลังจะมีกำลังได้อย่างไรเพราะว่าอาหารมันไม่พอแต่จะมีกำลังได้อย่างไรท่านจึงไม่ทำไม่ไปไหนลุกขึ้นเดินช้าๆเดินไปรอบบริเวณในพระสององค์คอยเดินเคียงข้างไปเผื่อว่าจะล้มก็ได้ไปยุงไว้ก็เดินประมาณ309คือเดินนับ9ไปก็ได้สัก309หลวงพ่อก็เลยถามว่าเดินมาสัก359ไม่ได้หรือพูดเหมือนเป็น400ไม่ได้ท่านบอกว่ามันจะล้มแล้วเพียงเดิน309ที่มันก็จะล้มแล้วมันเหนื่อยเต็มทีแล้วต้องนั่งแล้วต้องนั่งพักแล้วแล้วนอนนั่งพักแล้วก็ค่อยลุกขึ้นเดินใหม่กิริยาบทมันเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะเดินมากๆได้เพราะว่ามันเพลียมันอ่อนเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายท่านมีปกติอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียแต่ว่ายังพูดจาถูกต้องพูดธรรมะถูกต้องอะไรถูกต้องยังพอใช้ได้แต่หมอห้ามพูดหมอบอกว่าไม่อยากให้ท่านพูดให้ท่านพักผ่อนเมื่อวานนี้วานเชิญได้กับพบคนหมอประดิษฐ์เจริญไทยตะวีที่งานศพเขาเล่าให้ฟังว่าได้ไปเยี่ยมท่านมาแล้วมาบอกว่าท่านรับแขกบอกว่าไม่อยากให้รับแขกไม่อยากให้ท่านพูดอะไรให้พักผ่อนจริงๆแต่ว่าพอออกมานั่งตากอากาศนอกห้องบ้างแล้วคนมันก็มาหามากราบมาไหว้ท่านต่อทักทาปราศัยพูดธรรมะให้ฟังกันไปตามเรื่องเป็นอย่างนั้น เวลานี้ปกติของท่านก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะสอนอะไรมากๆได้แต่ความจริงถึงไม่สอนมันก็พอแล้วเพราะว่าสอนมามากแล้วสอนมาตั้ง60ปีแล้วไม่ใช่เล็กน้อยสอนมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งอายุ87เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่เราคิดถักเสียว่าบวชเมื่ออายุ20แล้วก็เวลานี้87ท่านก็เริ่มสอนตั้งแต่บวชพรรษาแรกบวชพรรษาแรกเนี่ยท่านก็เทศให้ชาวบ้านฟังแล้วเทศปฏิภาณคือไม่ถือหนังสือไม่อ่านหนังสือเทศอธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟังญาติโยมฟังแล้วก็พออกพอใจว่ามาท่านเรื่องยังไม่ได้เป็นมหาท่านเรื่องในเทศจากเทศศาสนาธรรมะคนเข้าใจแต่ทำไมจึงเทศได้เพราะว่าก่อนบวชนี่ก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะได้ศึกษาธรรมะอยู่ตลอดเวลาก็ที่บ้านของท่านนั้นเปิดตู้ธรรมะไว้เรียกว่ามีหนังสือวางไว้ใครจะมาอ่านก็ได้ยืมไปอ่านที่บ้านก็ได้แล้วก็มีการสนทนาธรรมกันบ่อยๆในหมู่คนที่สนใจก็เอาร้านค้านั่นแหละเป็นสถานที่สนทนาธรรมเพราะว่าการค้าขายนี่ไม่ได้ขายอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างคนก็มานั่งคุยธรรมะกันส่วนมากก็เป็นผู้มีอายุรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นลุงเป็นตาเป็นหน้าอะไรอย่างนั้นท่านก็คุยกับเขาได้ความรู้ความเข้าใจท่านว่ามาหมดในประศาสนาก็เลยที่กลางคืนให้ญาติโยมฟังเราวัดตามแถวนั่นกลางคืนก็มีเทศทุกคืนคนฟังก็ไม่สี่คนหรอกเฒ่าคนสิบคนแล้วคนฟังก็ค่อยหายไปเรื่อยๆคือตายไปเรื่อยๆจำนวนคนเชื่อก็ลดน้อยลงไปบางวัดเวลานี้ก็ไม่ได้เทศแล้วถามว่าเมื่อก่อนเทศเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เทศเอ้าก็ไม่มีคนฟังมาจะเทศอะไรถามว่าแล้วคนฟังหายไปไหนก็ตายไปเรื่อยๆทีละคนตายไปก็จนหมดคนฟังคนหนุ่มมันไม่แก่แก่ไม่ทันคนแก่คนแก่ก็เลยตายไปแค่ก่อนเลยก็ไม่ต้องแสดงธรรมกันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านแสดงธรรมที่วัดนั้นก็คนมาฟังเพราะว่าวัดที่ผมเรียนมันอยู่กลางบ้านฉะนั้นมีหลายวัดด้วยกันท่านจำภาษาที่วัดใหม่วัดใหม่มันมีวัดเก่าลึกเข้าไปแล้วก็มีวัดใหม่ท่านอยู่ที่นั่นก็เลยเพื่อให้ญาติโยมฟังคนโยมผู้หญิงของท่านชื่อโยมเพื่อนท่านเป็นอุบาสิกาที่สนใจในธรรมะมากแล้วก็ลูกชายเพื่อท่านก็ได้ความทุกข์คืนแม่ย้ายบ้านมาอยู่ชัยยามาเปิดร้านค้าที่ชัยยาใกล้สถานีรถไฟก็เอาบ้านมาแหละเป็นที่แสดงธรรมแสดงชั้นบนว่าหลวงพ่อมาอยู่กับท่านพุทธทาสคราวหนึ่งก็เดินมาที่ชัยยามาเทศทุกวันครับกลางคืนวันชาติก็มาเทศให้ญาติโยมฟังกันที่บ้านของคุณโยมมารดาของท่านเพราะท่านเป็นผู้สนใจธรรมะสนใจธรรมะมาตั้งแต่ยังไม่แก่ไม่เฒ่าคือยังไม่ได้บวชในพระศาสนาต่อมาก็ว่าบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสอบนักธรรมเมื่อเขาก็สอบได้สอบนักธรรมโทก็ได้นักธรรมเอกก็ได้สามปีก็สอบนักธรรมเอกได้แล้วก็ได้ไปช่วยสอนหนังสือที่วัดมหาธาตุวัดพระบรมธาตุซึ่งเป็นธาตุเก่าแก่ของเมืองชัยยาเจ้าคณะอำเภออยู่ที่นั่นก็เลยให้ท่านไปสอนท่านไปสอนนี่สอนพระเข้าใจแค่31องค์เวลาส่งเข้าสอบไล่ได้30ตกองเดียวไอ้องที่ตกนั้นคงจะปัญญามันนิ่งเต็มทีถึงสอบไม่ได้ก็เลยสอบได้มากว่าสอบได้มากก็คุณโยมชื่อสงวนเศรษฐพักดีที่ตุ่มอบานดอนท่านเป็นผู้สร้างโรงเรียนนักธรรมที่วัดนั้นแล้วท่าน มาท่านเนี่ยเราคุมท่านไปสอนก็สอบได้มากก็ดีใจเลยซื้อเครื่องพิมพ์ดูดสมิธพรีเมียร์ให้เครื่องใช้อยู่จนกระทั่งบัดนี้เครื่องพิมพ์ดูดเครื่องนั้นสมมติว่าท่านจะเขียนจดหมายถึงใครท่านไม่เขียนพิมพ์ดูดพิมพ์ดูดเครื่องนั้นเก่าแก่เต็มทีแล้วสำหรับวางบนโต๊ะยกไปไหนก็ไม่ไหวยังใช้อยู่เรื่องของใช้เนี่ยท่านมีอะไรท่านใช้นานๆเพราะว่าใช้อย่างรู้จักใช้ประทับประคองรักษามันอย่างดีนี่ที่เคยใช้บ่อยสมัยผมก็ยังอยู่พิมพ์ดีดแล้วก็ยังอยู่ก็ถ่ายรูปที่เคยใช้ก็ยังอยู่ยังเก็บไว้เรียบร้อยถ้าจะเอามาถ่ายอีกก็ถ่ายได้เพราะว่ารู้จักเก็บของรักษาของไม่ค่อยจำรุดสุดโสมเท่าใดจึงได้ใช้เครื่องพิมพ์เด็กนั่นอยู่สำหรับพิมพ์เอกสารอะไรต่างๆเวลามาเรียนหนังสือกรุงเทพก็เอาเครื่องพิมพ์นั่นมาด้วยเวลาทำแบบฝึกหัดก็มักจะพิมพ์เด็กส่งครูบาอาจารย์ก็ว่าใช้สะดวกดีเรื่องที่ได้มาเรียนหนังสือกรุงเทพเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเมื่อไปสอนหนังสืออยู่ที่วัดพระธาตุนะวัดพระธาตุจะมีลำคลองไหลผ่านวัดน้ำไหลตลอดเวลาการเคลื่อนเรือนหายก็ไปอาบน้ำในคลองกับท่านพระครูอาบน้ำแล้วก็เห็นเรือนหายท่านพระครูก็ถามว่าเขาว่าเลือกมันหมุนนี่มันหมุนอย่างไรมันหมุนได้อย่างไรก็พอดีมาเข้าอีกกระรอกต่อมันลอยมาฝนท่านเจ้าคุณก็ยกมาเพ้าแล้วถึงมาถือเป็นเพลงนี้สมมติว่าเป็นลูกนั่นเป็นดวงจันทร์ซึ่งลอยอยู่แล้วก็ดวงอาทิตย์ทางคืนมองไม่เห็นลูกมันหมุนไปอย่างนั้นสมมติว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้แล้วก็ผลไปพอลับเปลี่ยนมันก็มืดแล้วพอหมุนไปก็สว่างนิดหน่อยแล้วจนสว่างเที่ยงเที่ยงมันไปตรงกับดวงอาทิตย์อธิบายให้ท่านพระครูเข้าใจดวงจันทร์ก็เคลื่อนไหวดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนไหวเอามาเพ้านั่นเป็นแบบสาธิตอธิบายให้ท่านพระครูเข้าใจท่านก็เข้าใจแล้วพระท่านเลยตั้งปัญหาขึ้นถามว่าคุณเนี่ยคุณจะฉุดตัวหรือจะฉุดไหมท่านบอกว่าก็ยังคิดจะฉุดอยู่ไหมกันเพราะว่างานการก็ยังไม่ได้จากสางกันจะบวชต่อไปมันก็ลำบากเพราะงานค่างานขายซึ่งว่าให้คนแม่อยู่ผู้เดียวผู้เตื้อก็เป็นธรรมชาติก็ยังเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพการจะบวชไปมันก็เป็นปัญหาแก่ครอบครัวมีท่านพระครูท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าคนมีอุดมการณ์ในชีวิตอย่างไรท่านก็บอกว่าผมมีความคิดผมจำอยู่ในใจว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากขึ้นที่จะมาได้โดยจะใช้ชีวิตต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากท่านพระครูก็เลยบอกว่าถ้าคนออกไปอยู่บ้านมีครอบครัวแต่งานโดยลูกโดยเต้าแล้วจะทำชีวิตแต่จนแก่ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากอย่างไรมันติดขัดนะคนมีครอบครัวนี่ทำประโยชน์ไม่ได้เต็มที่หรอกเพราะว่ามีปัญหาภายในบ้านคนจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเต็มที่มันต้องได้มีครอบครัวต้องเป็นนักบวชพระพุทธเจ้าท่านจึงออกบวชเพราะถ้าอยู่ในวังมีปัญหาเยอะมีเรื่องมีอะไรวุ่นวายท่านจึงหนีออกไปบวชจึงได้ทำประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ลูกคุณคิดไม่ดีแล้วท่านบอกว่าก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องศึกไม่ต้องศึกจะบวชต่อไปแล้วบวชต่อไปไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเป็นสำนักเรียนใหญ่ก็อยากจะมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพก็เลยตกลงกันท่านก็เลยมากรุงเทพไปนำมากรุงเทพท่านไปเขียนจดหมาย ดหมายไปบอกคุณธรรมชาติว่ามาเป็นเพื่อนให้มันติดหวังติดหวังเพราะว่าเคยสร้างภาพคุณเพื่อนไว้ว่าเป็นภาพสวยสดงดงามพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรต่างๆในแง่การคิดอย่างนั้นแต่มาถึงกรุงเทพเข้าเห็นความเป็นอยู่ของพระไม่เหมือนดังที่ฝันไว้ไม่เหมือนภาพที่ตั้งเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องจำใจอยู่เพื่อต้องการเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือจบแล้วหรือว่าพอแก่ความต้องการแล้วก็ไม่อยากจะอยู่กรุงเทพอยากจะไปอินเดียไปถึงทิเบตเพื่อไปดูการประกาศศาสนาท่านแรกท่านคิดอย่างนั้นแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจเขียนจดหมายบอกคุณธรรมชาติว่าไอ้เรื่องไปอินเดียไปทิเบตอะไรนั้นโลกคิดแล้วเราจะมาทำงานที่บ้านของเราเองอย่ามาฟื้นฟูการศึกษาการปฏิบัติที่บ้านของเราเองตั้งใจจะกลับบ้านไม่เรียนต่อไปก็เรียนได้เพียง3ประโยคแล้วก็สอบประโยค4ก็ไม่ได้ท่านบอกว่าพอแล้วการเรียนเนี่ยไอ้ของเราความคิดของเรากับกรรมการมันไม่ตรงกันก็เลยไม่ต้องเรียนต่อไปแล้วก็ขนของกลับบ้านไปอยู่ที่วัดที่เคยอยู่แต่ว่าพออยู่ไปก็เรียกว่าอยู่ในวัดเนี่ยทำอะไรมันไม่สะดวกต้องไปหาที่สักแห่งซึ่งเป็นที่เหมาะสงบเรียบแล้วก็ได้ตั้งหน้าศึกษาค้นคว้าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เลยพาญาติโยมไปเที่ยวดูวัดครั้งก็ไปเห็นวัดพังจิกวัดพังจิกเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของเจ้าคณะเมืองแต่ว่าต่อมาเจ้าพระยากลาหุ่นพวกสกุลบุญนาคเนี่ยท่านไปสักนี่แถวนั้นทำงานช้ากลับมาตัวจะในหลวงจะดูเอาเลยก็สร้างวัดอย่างเร่งรีบช่างฝีมือแถวนั้นเตรียมมาหมดเลยคนนั้นทำนั้นคนนั้นทำนั้นเอามาฟึกกันเข้าให้เป็นโบสถ์เป็นศาลาเป็นกุฏิทำรั้วเสร็จเรียบร้อยทำให้เสร็จภายในไม่กี่เดือนสร้างวัดได้เรียบร้อยชื่อวัดสมุหะนิมิตสร้างเสร็จแล้วก็กลับกรุงเทพในหลวงก็ถามว่าเธอไปทำงานอย่างไรชักช้าก็กราบทูลว่าชักช้าเนี่ยเพราะไปสร้างวัดอยู่ขอถวายพระราชกุศลในหลวงก็อนุโมทนาในกุศลที่สร้างวัดวัดนั่นก็เกิดขึ้นมาวัดนั่นเกิดขึ้นแล้วก็ไปนิมนต์เจ้าคณะเมืองที่อยู่วัดปางจิตมาอยู่วัดนี้วัดนั่นก็ร้างไปร้างไปหลายสิบปีแต่ว่าเป็นป่ามีหนองน้ำมีต้นยางต้นใหญ่ๆขึ้นเต็มไปหมดท่านก็มาเห็นว่าโอ้ไอ้นี่เหมาะเป็นที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญภาวนาสำหรับศึกษาค้นฟ้าแต่มีโบสถ์เก่าไม่มีหลังคามีเสาแต่ไม่มีหลังคามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านชอบไปไหว้บอกว่าคนไม่มีลูกไปไหว้ขอลูกจากหลวงพ่อองค์นั้นได้แล้วต่อมาก็มีลูกเขานับถือกันเช่นนั้นท่านก็ไปอยู่ที่โบสถ์นั้นแหละแต่ว่าหลังคามันไม่มีก็เลยไปบ้านดอนไปหาโยมสงวนที่ให้ชื่อเป็นดีง่ายนี่แหละท่านเรียกว่าคุณน้าคือเป็นญาติกันบอกว่าน้าช่วยชื่อสังกสีให้หน่อยจะเอาไปมงโบสถ์ได้ท่านก็ว่าเฮ้ยคุณนี่แปลกบักดีๆไม่อยู่จะไปอยู่วัดร้างทำไมไปดูด้วยซ้ำแกเป็นผู้ใหญ่แกมีตังค์ด้วยแกก็พูดเชิงโอดัวพูดด้วยแปลกวัดที่ดีๆไม่อยู่จะไปอยู่วัดร้างทำไมแต่ก็ไม่ตอบอะไรแต่ว่าก็ชื่อให้ นายสังฆสีมาก็มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปข้างหลังเขาเอาจากประมุงไว้ท่านก็พักอยู่ที่นั่นทำการศึกษาค้นคว้าแล้วต่อมาก็สร้างกุฏิเล็กๆอยู่ริมสระกุฏิเล็กนั่งหน้าต่างเปิดได้กว้างเวลาปิดก็ปิดได้เลยยุงไม่เข้าทำการเขียนหนังสือค้นคว้าไอ้ตามเกียงก็ใช้ตะเกียงลานไม่มีใครคว้าแต่ว่าตะเกียงลานที่ใช้ในสมัยนั้นก็เขียนหนังสือได้หลายเล่มเหมือนกันเขียนพุทธประวัติจากประอูดเนี่ยเขียนจากแสงตะเกียงลานทำงานได้ทำเรื่องรอบขอบชิดปิดหมดประตูก็มีประตูปิดใส่กุญแจไกลกุญแจออกไปบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมาถึงก็ปิดใส่กุญแจไม่รับแขกอยู่สองปีไม่มีใครเข้ามาหาเลยไม่มีแขกไหนมาหาท่านอยู่เรียบเรียบศึกษาอ่านพระคัมภีร์พระไตรปิฎกค้นคว้าสองปีไม่พูดกับใครพวกอิสลามแถวนั้นมันพูดกันว่าพระองค์นั้นแกบ้าเขาเลยเอาไปขังไว้ไปขังไว้ในป่าจะใส่กุญแจประตูไม่ให้ใครเข้าเพราะอย่าไปยุ่งกับแกเออเดี๋ยวออกไปบิณฑบาตก็พวกเลยดูพระบ้ามาแล้วบ้าแล้วอย่าไปยุ่งเลยพระบ้าหาว่าเป็นพระบ้าพระบองไปต้องอยู่อย่างนั้นสองปีไม่มีใครมายุ่งกับท่านก็มีเวลามากได้อ่านหนังสือได้ค้นคว้าได้เขียนอะไรอะไรมากมายอยู่สองปีที่สามเนี่ยอาตมากับท่านเจ้าคุณประกาศิตพุทธศาสตร์อยู่ที่ชุมพรเป็นเพื่อนกันมานานก็เลยชวนกันไปอยู่ที่วัดนั้นอยู่สามองค์สี่องค์ทั้งหมดสี่องค์แล้วก็มีสามเณรองค์หนึ่งชื่อสำเริงไปจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสามเณรสำเริงเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เข่งครับมากไปอยู่ใหม่ๆในเวลาฉันมังคุดถามว่านี่ลูกอะไรไม่รู้ว่ามังคุดคืออะไรถามลูกนอกแกก็ไม่รู้จักบอกว่าชื่อบ้านถามมันเองไม่มีบ้างเลยผลไม้ไม่มีมีอะไรไม่แต่ต้นไผ่ที่ประดมทวนการบุรีไม่แต่ป่าไผ่ผลไม้เองไม่มีมีแต่ต้นไผ่ลูกไผ่กินไม่ได้แต่ไม่เคยรู้จักนอกรู้จักมังคุดเลยแกก็อยู่แล้วก็เรียนหนังสือไปเรียนที่วัดใหม่ผมเรียนจนได้เป็นปริญญาสามสี่ประโยคเหมือนกันแล้วก็ช่วยท่านเจ้าคนแปลหนังสือค้นฟ้าอะไรต่ออะไรมาเดี๋ยวนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเคร่งเกินไปเคร่งกินผักมากไปกินผักมากไปร่างกายมันขาดอาหารเพราะว่าไปอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณไม่ใช่อยู่ในใกล้ตลาดอยู่ไกลเลยไปมันไม่ค่อยมีผักกินน่ะมันมีแต่ยอดไม้กินแต่ผักบุ้งอะไรแบบนั้นกินมันก็เต่าแล้วร่างกายมันจะเจริญได้อย่างไรสุขภาพแย่เลยท่านเจ้าคุณเรียกให้ไปอยู่ชัยยาให้ไปอยู่โน่นจะได้ฉันอาหารอะไรดีๆขึ้นหน่อยสุขภาพก็จะได้ดีขึ้นต่อไปอยู่กันอามาได้อยู่หนึ่งพรรษาแต่ว่าอยู่สวนลูกสวนลูกเต่าทำไมจึงชื่อว่าลูกทักพลารามเพราะว่าที่สวนนั้นมีต้นไม้สองชนิดคือต้นลูกไม้ลูกดอกขาวๆต้นเตี้ยๆมีมากแล้วก็ไม้กลาไม้กลาเป็นต้นไม้ที่ต้นโตเมื่อไม้มันแข็งดีเอาไปทำฐานดีเช่นว่าผู้หญิงคลอดลูกเขาอยู่ไฟกันสมัยก่อนนี่อยู่ไฟสามีก็ต้องไปเคลียร์หมาไม้ปลาเอามาตัดเป็นทอดยาวขนาดนี้พรมแดดให้แห้งเวลาภรรยาคลอดลูกก็เอาไปผิงไฟเอาไปติดไฟในห้องแล้วไม้ปลาเผามันร้อนดีที่สวนนั้นมีมากเลยให้ชื่อลูกหักพลารามเ แปลว่าสวนเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นโมกขะแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสจากความทุกข์จากความเดือดร้อนพลาหมายถึงกำลังอารามก็คือสวนรวมข้าวเรียกว่าโมกขะพลารามแปลว่าสวนเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นใครไปสวนโมกมันต้องหลุดพ้นมาเสียมั่งแต่ไปสวนโมกแล้วไม่หลุดอะไรเลยมันไม่ได้เรื่องอะไรเคยสูบบุหรี่ไปสวนโมกกลับมายังสูบบุหรี่มันก็ไม่พ้นเคยทำอะไรเหลวไหลกลับมามันก็ไม่พ้นไปสวนโมกมันต้องโมกไม่ความมาหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งชั่วสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีไม่งามจึงจะใช้ได้แล้วก็อยู่กันแต่ว่าเอามาอยู่ไม่ได้ตลอดพรรษาคือว่าต้องเดิน7วันเดิน7วันเดินเพราะว่าที่วัดชัยยาวัดประทาบครูสอนนักธรรมป่วยจนสอนไม่ได้อาตมาท่านเจ้าคุณก็ไปเยี่ยมเจ้าคณะอำเภอจากนั้นพอก็บ่นว่าแย่แล้วไม่มีครูจะสอนนักธรรมก็ครูสอนนักธรรมป่วยก็ท่านก็มองตาแล้วก็บอกว่าน้องท่านมาช่วยสอนได้ไหมเลยก็บอกว่าได้เลยต้องเดินเรียกว่ามาสอน7วันก็เดินกลับไปสวนลูกนอนคืนหนึ่งแล้วก็เดินมาสอนว่าท่านเดินจนตลอดพรรษาสอนนักธรรมให้พวกพระได้เล่าได้เรียนกันในสมัยนั้นแต่ก็เรียกว่าได้ไปเกิดความคุ้นเคยได้อยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันในวัดนั้นปกติก็ตื่นแต่เช้าออกไปบิณฑบาตเดินเป็นแถวอันนี้มีบ้านญาติโยมที่เขาอุปถัมภ์เขาไม่แกงห่อใบตองไม่มีถุงพลาสติกเวลานั้นห่อใบตองตัดแกงใส่แล้วก็รวบก็มามัดปากไว้ทำเป็นห่อให้สองห่อไปแกงสองอย่างอะไรใส่ผักพืชอะไรก็ใส่ลงในหมาดเพราะเนื้อฉันกลับมาถึงก็ขึ้นไปนั่งฉันกันบนร้านเจอต้นไม้มันมีกลิ่นแล้วก็ไปทำนั่งร้านในบนนั้นบนร่างยิงเสืออะไรนะแต่มีบันไดขึ้นเราขึ้นไปนั่งฉันกันบนนั้นแหละสามองค์พระนอกนั่งก็ฉันที่กุฏิเขาไม่มาฉันที่ไหนก็นั่งฉันไปคุยกันไปคุยธรรมะกันคนที่คอยกัดคอก็คือท่านเจ้าคุณปัสสาจิตท่านทูลกล้าพูดอะไรแกก็คอยกัดคอเรื่อยไปเรียกว่ากัดคอเนี่ยรายถามว่าทำไมต้องขัดคออย่างนั้นไม่ขัดคอแล้วมันจะมีเรื่องพูดกันได้อย่างไรมันต้องคอยขัดได้เรื่องมันจะได้ยาวจะได้คุยกันเวลาฉันข้าวก็คุยขัดคอกันไปเรื่อยๆไม่ได้โกรธได้เคืองอะไรแต่ว่าชอบขัดคอให้มันเกิดปัญหาท่านเจ้าคุณก็ใจเย็นไม่ว่าอะไรแล้วก็กลางวันก็พักผ่อนตามกุฏิของตนของตนกุฏิเล็กๆมีความกว้างประมาณเท่านี้แต่ว่ามีหวาเปิดได้เต็มทุกหน้าไม้คำแล้วก็เตียงนอนก็คือเป็นโต๊ะเขียนหนังสือไปเลยตัวเอาติดกับขวาเวลาจะใช้ก็เอาเปิดกายออกมาหนาวเก้าอี้มาง่ายๆนั่งเขียนหนังสือได้ถ้าไม่ใช้ก็ปรับลงไปห้องมันก็กว้างขึ้นหน่อยเมื่อไปอยู่คืนแรกนะก็มีกระโหลกศีรษะอยู่ในห้องต่อขึ้นไปถึงก็เจอกระโหลกศีรษะวางตายแล้วให้เรามานอนกับผีก็มันชักจะกลัวเลยกลัวผีก็เลยเปิดหน้าต่างไว้ไม่ปิดหน้าต่างเดี๋ยวท่านเจ้าคุณท่านเดินมาบอกอ้าวน้องท่านยังไม่นอนอีกเหรอเปิดหน้าต่างไว้อย่างนั้นยุงมันก็เข้าไปนี่เอาแล้วปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างแล้วไม่บอกว่ากลัวผีมันเสียชื่อหน่อยเลยก็นั่งไม่เล็กในใจว่ากลัวอะไรถามตัวเองว่ากลัวอะไรกลัวไอ้นี่ไอ้กระโหลกนี่ไอ้กระโหลกนี่มันเดินได้ไหม ดินไม่ได้เอ้าเทศบาลมันปุ๊บเทศบาลแล้วลูกไม่เห็นมันว่าอะไรแล้วมันไม่สู้ตอบเลยเทศแล้วมันก็อยู่เฉยๆเราไปตัวไม่เข้าเรื่องนอนดีกว่าก็เลยนอนนอนก็สวดมนต์เรื่อยภาวนาพุทโธพุทโธจำถึงไว้จะหลับตื่นจะไม่ตื่นก็ไม่มีอะไรก็เลยหายกลัวไปก็ปลงตกลงไปว่าไอ้กระโหลกมันทำอะไรเราไม่ได้แต่งั้นก็เลยตอนเย็นนี่ต่อมาเรียกน้ำป่าละไม่มีอะไรใบชุมเห็ดเนี่ยชุมเห็ดใบใหญ่ๆนะไอ้ชุมเห็ดเนี่ยจะเอายอดมาต้มแล้วไปจิ้มน้ำพริกระบายท้องใครท้องผูกไม่ต้องกินยาถ่ายเอายอดชุมเห็ดมาต้มต้มกะทิก็ได้แล้วก็จิ้มน้ำพริกกินเข้าไปมันก็ระบายท้องใบมันก็ระบายท้องเหมือนกันแต่ไม่เหมือนยอดยอดมันเป็นช่วยระบายท้องได้เอาใบเก๋ๆมาแล้วก็เอามาอั่งไฟอันที่ถ่านไฟให้มันเตรียมๆแล้วก็ใส่ในกาน้ำร้อนชงใบชุมเห็ดไอ้ชงใบชุมเห็ดในนี้ทุกวันแล้วก็ฉันกับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงเขาชื่อมาว่าเป็นปิ๊บชื่อมาให้เดือนละปิ๊บแล้วก็ฉันชงกระป๋องใบใหญ่เอาชงชงแล้วก็ฉันกันฉันกันไปคุยกันไปคุยธรรมะธรรมโมกันไปตามเรื่องการเจ้าคนประกาศจิตก็คอยขัดคอไปตามหน้าที่คุยอะไรก็ขัดคอถามนายกไปโยกมาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เรื่องมันยาวคุยกันไปอย่างนั้นปกติประจำวันก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ก้นฟ้าอ่านหนังสือก้นฟ้าธรรมะธรรมโมอยากเขียนอะไรบ้างก็ได้แต่อยู่นั่นก็เขียนบางเรื่องไปลงหนังสือผิดเพราะว่าต่อมาในออกหนังสือพิมพ์ชื่อพุทธศาสนารายสามเดือนปีหนึ่งสี่เล่มเรียกว่ารายดีมากส่วนมากก็ท่านเจ้าคุณท่านเขียนเองแต่ใช้นามปากกาสิริวยาบบางอินทปัญโยบางพุทธธาตุบางธรรมโยธาบางหลายนามปากกาหลายอันว่าเป็นคนเดียวเขียนเรื่องแปลกเรื่องต่างๆตื่นแรงเขียนแรงๆอาตมาได้อ่านหนังสือมาอยู่นครอ่านหนังสือพุทธศาสนาแล้วก็ชอบใจมากันโอ้ดีเขียนเข้าจีชอบมากันแต่ว่ายังไม่ได้มาพบตอนนั้นทีหลังมาพบกันก็เกิดเรียกว่าดวงมันเข้ากันได้ตอนแรกชอบอกชอบใจกันปฏิญญากันว่าเราสามคนเป็นพี่น้องในทางธรรมะช่วยกันทำงานให้เกิดประสิทธิศาสตร์ท่านเจ้าคุณท่านเป็นอายุมากก็เป็นพี่ใหญ่ท่านเจ้าคุณชมพรก็อายุอ่อนกว่าท่านหนึ่งปีก็เป็นคนกลางอาตมาอ่อนห้าปีก็เรียกว่าเป็นน้องน้อยคนกลางมรณภาพแล้วยังเหลือสองคนหัวตายยังมีชีวิตอยู่ยังทำงานกันต่อไปอยู่กันอย่างนั้นแล้วก็ออกพรรษาสอบนักธรรมเสร็จมาก็ไปสงขลาไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนคนกันต่อไปไม่ได้พบปะกันแต่ว่าติดต่อกันอยู่ทางหนังสือติดต่อกันทางใจกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ท่านเจ้าคุณท่านอยู่ที่สวนมุกเก่าเนี่ยหลายปีต่อมาก็คนโยมเพราะว่าเปิดร้านค้าขายภูมิเรียงมันตกไปเพราะเขาย้ายอำเภอย้ายสถานที่ราชการก็เลยย้ายบ้านมาอยู่ชัยยามาอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็คุณธรรมธาตุแกก็ท่านเจ้าคุณบวชคุณธรรมธาตุก่อนเลยออกจากมหาวิทยาลัยเรียนแพทย์เตรียมแพทย์ปีที่สองนะคุณธรรมธาตุสอบชั้น8สวนกุหลาบได้แล้วก็เข้าเรียนแพทย์ปีที่2เตรียมแพทย์เตรียมไปยังไม่เป็นแพทย์เตรียมแพทย์ปีที่2แล้วก็เลยลาออกไปช่วยงานบ้านคือค้าขายเป็นกำลังสำคัญของท่านเจ้าคุณในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการทองดูแลกิจการทุกอย่าง ธนธรรมทานชัยยาถ้าไม่มีคุณธรรมธาตุจะลำบากเพราะไม่มีคนที่ไว้ใจได้แต่คุณธรรมธาตุทำงานสะอาดเรียบร้อยละเอียดทุกประการพิมพ์หนังสือก็เรียบร้อยติดต่ออะไรประสานงานก็เรียบร้อยเป็นอันดีอะไรกำลังสำคัญแล้วก็แกก็ดูแลกิจการค้าขายแทนท่านเจ้าคุณอยู่ที่บ้านเจ้าคุณก็ได้อยู่วัดสบายสบายบนธรรมชาติเดียวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังบริหารงานได้อยู่ไม่เสียหายอะไรได้ช่วยงานกันอย่างแข็งแรงเหมือนกับว่าสองคนพี่น้องนัดมาเกิดเพื่อช่วยประศาสนาเกิดในครอบครัวเดียวกันนิสัยคล้ายๆกันแต่คุณธรรมธาตุนั้นมีนิสัยสงบมากกว่าท่านเจ้าคุณอีกเมื่อเป็นกระยาคุณแม่แหละอยากให้ท่านเจ้าคุณศึกครั้งหนึ่งไปหาเจ้าคณะบอกว่าจะให้คุณเลื่อนศึกให้ยี่เก้อมันบวชบ้างชื่อเดิมชื่อยี่เก้อแต่มาเปลี่ยนเป็นธรรมธาตุให้ยี่เก้อมันบวชบ้างท่านพระครูบอกไม่เคลื่อนยี่เก้อมันไม่ต้องบวชแล้วมันอยู่เหมือนพระอยู่แล้วไม่ต้องบวชอยู่เหมือนพระอยู่แล้วเพราะว่าแกเป็นคนสงบอาบน้ำเป็นไม่ค่อยชาสบู่แล้วเขาอาบแล้วจับผมเคลียร์เอามือลูบได้การแล้วไปเจ้าหิวไปเจ้าแช่เครื่องสำอางอะไรเนี่ยแกอยู่อย่างนั้นแหละแต่แกทำงานด้วยความขยันมีความรู้ภาษาอังกฤษค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรก็อะไรสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยแกแปลเรื่องทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือต่างประเทศจากสมาคมมหาโพธิที่อินเดียน่ะเอามาลงบ่อยลงก็ใช้ชื่อตรงที่เกิดพาณิชย์ลงให้คนได้อ่านได้ศึกษาแล้วแกก็เป็นสมาชิกถาวรเรียกว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพของหนังสือพิมพ์มหาโพธิที่ออกในประเทศอินเดียสมาหนังสือพิมพ์มหาโพธิเป็นของมหาโพธิสมาคมเป็นสมาคมที่ชาวลังกาตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาแกเป็นสมาชิกตลอดชีพในสมัยนั้นสมาชิกตลอดชีพก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเป็นมาจนกระทั่งบัดนี้เขาส่งหนังสือมาให้แกอ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะได้เป็นสมาชิกตลอดชีพไว้เป็นคนไทยคนแรกที่มีความติดต่อกับสมาคมพุทธศาสนาในต่างประเทศแล้วต่อมาแกก็แปลเรื่องประวัติท่านธรรมปาละผู้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิแปลออกมาลงหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องน่าอ่านอาตมาอ่านแล้วก็ชอบใจว่าก็ประวัติของท่านผู้นี้ก็เป็นเครื่องดลบันดาลจิตใจพอสมควรเพื่อดลบันดาลจิตใจให้คิดที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นงานแปลของคุณธรรมธาตคุณธรรมธาตุจึงเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือท่านเจ้าคุณในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเจ้าคุณท่านอยู่ประจำก็ทำงานค้นคว้าหนังสือเคยมีสมเด็จองค์หนึ่งตายไปแล้วองค์ใหญ่หลวงตายแล้วแกดังคุยแกถามปัญญาพุทธธาตุมันทำอะไรอยู่ถามนะมาเล่นในแจวโอ้ยแย่จริงเป็นสังฆมณฑีปกครองสงฆ์ทั้งประเทศยังไม่รู้ว่าท่านพุทธทาสทำอะไรก็เลยตอบว่าท่านพุทธทาสท่านทำงานที่พระกรุงเทพทำไม่ได้ตอบอย่างนั้นเลยท่านอะไรวะที่พระกรุงเทพทำไม่ได้จะบอกว่าอ่านค้นฟ้าพระไตรปิฎกท่านอ่านพระไตรปิฎกจิตจกสิ่งที่มันยากมันลึกเอามาอธิบายให้ตื้นให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจมากรุงเทพบ่อยๆไม่เห็นมาหาข้ามั่งเลยนึกจะตอบแต่จะตอบแล้วก็โกรธกันจนตายนึกจะตอบว่าอย่างไรนึกจะตอบว่า คนฉลาดก็ต้องไปหาคนที่ฉลาดกว่าตัวครับจะตอบอย่างนี้ก็จะจนตายก็เลยไม่ตอบไม่ตอบเฉยๆก็ถ้าเกิดตอบก็ไม่ต้องพูดกันต่อไปคนฉลาดก็ต้องไปหาคนฉลาดท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านมากรุงเทพท่านไปหาสมเด็จสององค์สมเด็จวัดมหาธาตุเราเรียกว่าสมเด็จตะวันรับเองเขมจารีองค์นี้เป็นปริยัติเก้าประโยชน์ภาษาบาลีดีมากท่านอ่านแต่พระไตรปิฎกองค์นี้ไม่อ่านหนังสืออื่นเวลาว่างท่านก็เปิดพระไตรปิฎกอ่านแล้วก็ชมท่านพุทธทาสกับลูกศิษย์ของท่านว่าเออไอ้พวกแกเนี่ยแต่หนังสือไม่เอาไหนไม่ดูมหาเรื่องเขามั่งเขามีความรู้สามประโยคแค่นั้นแหละแต่เขาแปลบาลีชัดเจ๋วเข้าใจง่ายท่านชมเฉยอริสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์อยู่วัดเทศสิรินสมเด็จองค์นี้อุตส่าห์ไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพุทธทาสถึงวัดสวนโมกเก่าลงจากรถไฟแล้วต้องเดินไประยะทาง10 กิโลเมตรเอ๊ะถนนก็ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวขาดตรงนั้นขาดตรงนี้เดินเอ้าลงลุยคนขึ้นบอกเดินลุยคนตั้งอุตส่าห์ไปแล้วขาของท่านก็ไม่ใช่ปกติสมเด็จตรงนั้นขออภัยขาท่านเป๋แต่ท่านอุตส่าห์ไปนอนคืนที่สวนมุกเก่าได้ฉันอาหารใต้ต้นยางท่านเจ้าคุณบอกว่ายางต้นนี้ยางสมเด็จใครอย่าไปยุ่งไปนะครับอย่าไปตัดอย่าไปฟันอย่าไปเจาะเอายางอะไรรักษาไว้เพราะเป็นต้นยางสมเด็จท่านกรุณาไปจนท่านเจ้าคุณมาก็ไปเยี่ยมท่านถ้าไปเยี่ยมท่านก็ต้องถามว่าเธออ่านสูตรนั่นแล้วอย่างท่านจะบอกว่าอ่านแล้วเออเธอมีความคิดอย่างไรสนทนากันในแง่ธรรมะแต่ก็พูดไปบ่อยอย่างเข้าจริงตรงความคิดของฉันมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วท่านแนะนำอะไรบางเรื่องบางประการแก่ท่านเจ้าคุณมีข้อหนึ่งท่านบอกว่าเป็นพระจะไปหาใครที่เป็นพระอย่าไปเวลาใกล้เพลเจ้าบ้านลำบากใจจัดไม่ทันเอาไว้เขียนฉุกเฉินเนี่ยเอาอะไรให้ฉันนะต้องไปก่อนเพลสักหนึ่งชั่วโมงหรือไปหลังเพลไปเลยจำสอนท่านเจ้าคุณว่าให้ไปอย่างนั้นแล้วก็สอนอย่างนี้ว่าถือย่ามถือย่ามเนี่ยอย่าให้ย่ามถูกเนื้อไอ้ตัวไอ้จีวรไอ้ถูกจีวรเพราะย่ามถูกเนื้อมันก็ดำมันสกปรกแต่บอกให้ถูกจีวรอะไรเล็กน้อยท่านออกรมท่านเจ้าคุณแล้วท่านชมเจ้าคุณว่าเธอเป็นนักฟังที่ดีของฉันชมท่านเจ้าคุณพุทธทาสว่าเธอเป็นนักฟังที่ดีของฉันเพราะว่าท่านพูดอะไรท่านก็ฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็ไต่ถามสนทนาในเรื่องที่ควรจะถามสมเด็จจึงชมว่าเธอเป็นนักฟังที่ดีของฉันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่เอามาคุยในวันที่จะถึงวันท่านพุทธทาสเทศวันนี้เขาจะเอาไปชัยยาด้วยเวลาคนไปก็ให้เปิดให้ฟังว่าหลวงพ่อพูดถึงท่านอย่างไรเรื่องมันยาวพูดย่อๆสั้นๆผลงานที่ท่านทำไว้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาล้นเรียกว่ามากมายแต่เอางานมาโกงเขาทั่วหัวของทั่วหัวท่านแล้วอ่านมากพวกเราคิดกันดังอยู่ในใจถ้าท่านสิ้นบุญเสียก็เสียดายแต่ว่างานไม่ตายงานที่ทำไว้ไม่ได้ตายยังอยู่ต่อไปหนังสือยังมีเยอะแยะที่เราจะอ่านจะศึกษาเราจะเข้าถึงท่านพุทธทาสได้ด้วยอ่านหานของท่านก็มีอยู่มากมายท่านจึงแต่งเพลงให้เด็กร้องว่าพุทธทาสไม่ตายแต่ว่าจำไม่ได้บทเพลงนั้นเวลาท่านป่วยเด็กมาร้องให้ฟังทุกทีแต่โรงเรียนนะโรงเรียนที่ท่านอุปถัมภ์มาร้องเพลงนอกห้องให้ท่านได้ยินได้ฟังว่าพุทธทาสไม่ตายเป็นเพลงท่านแต่ว่าเธอไม่ตายหานของท่านไม่ตาย ตัวตายร่างกายนี้ก็ต้องตายเป็นธรรมดาต้องแตกก็เป็นของผสมของไม่เที่ยงถาวรมันก็ต้องแตกไปตามเรื่องแต่ว่างานไม่ตายยังมีงานให้เราศึกษาให้เราค้นคว้าให้เราปฏิบัติต่อไปจึงไม่ควรจะคิดแต่มันมากสังขารทั้งหลายเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราห้ามไม่ได้กันก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าผลงานนั้นไม่ตายยังอยู่ต่อไปขอให้โยมเข้าใจอย่างนี้พูดมาก็สมควรแต่เวลาขอจุติไว้แต่เพียงเท่านี้